بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar sekalian yang berbahagia, di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini saya akan melanjutkan ceramah mengenai Usuluddin yang pada kali ini saya akan sampaikan dengan tema Motivasi Fitriah Mencari Agama. Para pendengar sekalian yang berbahagia, salah satu keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya adalah bahwa manusia itu memiliki motivasi fitriah untuk mengenal hakikat dan mengetahui berbagai realitas. Dengan ungkapan lain, bahwa di antara kelebihan dan keistimewaan manusia dari makhluk-makhluk lainnya adalah adanya rasa ingin tahu terhadap berbagai realitas, hakikat, dan kebenaran. Setiap manusia tanpa kecuali memiliki sifat tersebut, karena hal itu merupakan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Artinya bahwa fitrah rasa ingin tahu terhadap berbagai hal yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan salah satu karunia dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kapankah fitrah rasa ingin tahu ini muncul pada diri seseorang? Fitrah ini mulai tampak sejak masa kanak-kanak sampai akhir usianya. Perasaan dan fitrah tersebut tidak hanya mendorong setiap orang yang berakal sehat untuk mengetahui dan mengenal segala apa yang ada di hadapan matanya, dan segala apa yang ia dengar. Bahkan lebih dari itu, fitrah tersebut dapat mendorong seseorang untuk mencari agama yang benar dan memikirkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama. Dari rasa keingin tahuannya itulah kemudian timbul berbagai pertanyaan di dalam hatinya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah keyakinan dan agama. Berbagai pertanyaan itu antara lain, manusia, binatang, dan alam ini adalah sebagai wujud materi. Apakah di samping wujud materi ini ada wujud lain yang bersifat non-materi dan bersifat gaib? Jika memang wujud non-materi itu ada, apakah ada hubungan antara alam materi ini dengan alam gaib dan non-materi tersebut? jika memang benar terdapat relasi di antara kedua alam tersebut, apakah wujud non-materi itu sebagai pencipta alam materi ini? Pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin timbul di dalam hati setiap manusia yang berakal sehat adalah, apakah wujud manusia itu terbatas pada badan fisikal ini saja? Yakni badan yang memiliki kepala, kedua tangan, kedua kaki, dan anggota lainnya? Ataukah manusia itu memiliki wujud lain yang bersifat non-materi di samping wujud materi ini? Apakah kehidupan manusia itu terbatas hanya pada kehidupan di alam dunia ini saja, dan tidak ada lagi kehidupan setelah kematian? Ataukah ada kehidupan lain dengan tatanan dan undang-undang yang berlainan pula? Kemudian, apabila kehidupan lain itu ada, apakah ada hubungan di antara kehidupan duniawi ini dengan kehidupan ukhrawi? Apabila hubungan itu ada, persoalan-persoalan duniawi apakah yang dapat menentukan urusan akhirat? Sampai akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana cara untuk mengetahui tata cara hidup yang benar, yaitu satu sistem dan aturan yang dapat menjamin kebahagiaan manusia, baik dunia ini maupun di akhirat kelak? Dan yang terakhir, berupa apakah sistem dan undang-undang tersebut? Dengan demikian dapat kita pahami bahwa sebenarnya naluri rasa ingin tahu itu merupakan motivasi utama yang dapat mendorong seseorang untuk mencari berbagai persoalan, termasuk yang berkaitan dengan masalah agama. Motivasi lainnya yang juga sangat kuat dalam membangkitkan keinginan seseorang untuk mengetahui berbagai hakikat adalah rasa ingin memenuhi berbagai kebutuhan yang ada hubungannya dengan satu atau beberapa fitrah selain fitrah rasa ingin tahu. Dan berbagai kebutuhannya itu tidak mungkin dapat terrealisasi kecuali dengan memperoleh pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, berbagai kenikmatan dan kesenangan materi dunia itu baru akan dapat dicapai dengan cara mengerahkan pikiran dan ilmu pengetahuan. Karena itu bahwa pengetahuan empirik seseorang akan sangat membantu untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Jika sekiranya seorang itu tahu dan yakin bahwa sebenarnya agama itu pun dapat membantu untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan ma'nawiyah, dan juga untuk meraih kesenangan dan keuntungan yang diinginkan, serta melindungi dirinya dari bahaya yang mengancamnya, maka pasti agama itu pun akan ia jadikan sebagai bagian yang penting dan elemen utama di dalam kebutuhan hidupnya di alam dunia ini. Para pendengar sekalian yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa fitrah ingin mencari keuntungan, kebahagiaan, dan rasa aman dari mara bahaya merupakan pendorong bawaan lainnya untuk mencari agama. Bisa dikatakan bahwa setiap orang yang ingin mencari agama, ingin memeluk suatu ajaran dan mengamalkan agama tertentu, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, untuk meraih kebahagiaan, dan agar selamat dan aman dari berbagai bahaya yang dikhawatirkannya. Akan tetapi, mengingat pengetahuan yang berhubungan dengan persoalan agama itu banyak sekali, terutama agama Islam. Di samping itu bahwa syarat-syarat untuk mengetahui semua hakikat itu tidak mungkin dapat terpenuhi semuanya, maka sangat mungkin seorang itu akan memilih masalah dan persoalan yang paling mudah ia tangkap, dan persoalan-persoalan yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi baginya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang memilih jalan yang ia anggap paling dekat dan yang paling mudah menyampaikannya kepada tujuan yang diinginkannya, sehingga akibatnya dia akan menghindar dari usaha mencari kebenaran agama, karena ia meyakini bahwa masalah-masalah agama itu sangat rumit dan sulit untuk dipecahkan. Atau ia meyakini bahwa masalah-masalah agama itu tidak akan membuahkan hasil yang berarti. Dari uraian singkat di atas, kita dapat mengatakan bahwa sebenarnya pengaruh masalah-masalah agama itu mempunyai peranan penting bagi seseorang untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa mencari masalah apapun selain agama tidak akan memiliki nilai sebesar nilai yang dikandung oleh masalah-masalah agama. Sebagian ahli psikologi meyakini bahwa beragama dan beribadah kepada Allah itu sebenarnya merupakan satu kecenderungan fitriah tersendiri. Dan kondisi itu biasa disebut sebagai rasa beragama. Mereka menempatkan rasa beragama itu sebagai naluri keempat manusia, di samping naluri rasa ingin tahu, naluri rasa ingin berbuat baik, dan naluri suka kepada keindahan atau estetika. Para pendengar sekalian, berdasarkan bukti-bukti sejarah dan data-data arkeologis, para pakar psikologi itu pun menemukan bahwa rasa beragama dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah fenomena yang merata dan umum pada setiap generasi manusia di sepanjang sejarah. Fenomena ini merupakan bukti yang kokoh bahwa persoalan beragama merupakan sebuah naluri dan fitrah bagi setiap manusia. Namun demikian, naluri beragama ini tidak berarti bahwa hal itu senantiasa ada dan hidup di dalam diri setiap orang, yang kemudian mendorongnya secara sadar kepada tujuan-tujuannya. Akan tetapi, sangat mungkin bahwa fitrah suci yang terdapat di dalam jiwanya itu telah tertimbun atau telah terkotori lantaran berbagai macam faktor yang melingkupinya, atau dengan sebab pendidikan yang tidak benar, atau fitrah suci itu telah menyimpang dari jalan yang lurus. Sebagaimana pula, sedikit ataupun banyak, hal semacam itu dapat pula menimpa naluri dan kecenderungan bawaan yang lainnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa berdasarkan pandangan ini, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya mencari agama itu merupakan naluri tersendiri yang terdapat pada setiap manusia, sehingga keberadaannya tidak perlu lagi ditetapkan dengan argumentasi. Akan tetapi, karena naluri dan kecenderungan semacam itu tidak dapat dirasakan secara langsung oleh seseorang, maka sangat mungkin ia akan mengingkari keberadaan dan kehadiran naluri itu di dalam dirinya pada saat ia melakukan perdebatan. Dan seseorang yang telah mengotori fitrah sucinya itu dengan berbagai perbuatan dosa dan maksiat, bisa dipastikan bahwa dia tidak lagi dapat merasakan kehadirannya di dalam jiwanya. Sehingga dorongan untuk mencari agama, mencari kebenaran, dan mencari jalan lurus sangat lemah sekali. Para pendengar sekalian yang saya hormati, dari uraian di atas jelaslah bahwa dorongan naluri untuk mengetahui berbagai hakikat dan kebenaran dari satu sisi, dan motivasi untuk meraih keuntungan, kebahagiaan, dan keamanan dari segala bahaya dari sisi lain, menjadi alasan kuat bagi seseorang untuk memperoleh berbagai kepercayaan dan keyakinan. Oleh karena itu, ketika seseorang membaca dan mengetahui sejarah perjuangan orang-orang besar seperti para nabi, dan mereka itu telah mengaku bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini, untuk tujuan menuntun umat manusia menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, di samping itu mereka telah mengerahkan segala kemampuan untuk menyampaikan risalah ilahi dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Bahkan untuk itu mereka siap menanggung berbagai tantangan dan kesulitan hingga mempertaruhkan nyawa mereka demi tujuan mulia ini. Maka tentunya orang itu dengan dorongan naluri tersebut akan tergerak hatinya untuk mencari agama dan melihat sejauh mana kebenaran klaim orang-orang besar atau para nabi tersebut, dan sejauh mana kekuatan argumentasi yang mereka sampaikan untuk membela klaim tersebut. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa dakwah dan risalah para nabi itu memberikan janji kebahagiaan yang abadi, di samping peringatan akan adanya siksa yang abadi pula. Artinya bahwa meyakini dakwah dan risalah yang mereka bawa itu mengandung kemungkinan akan diperolehnya kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana pula bahwa menolak dan mengingkari risalah dan dakwah mereka itu akan mendatangkan kemungkinan yang sebaliknya, yaitu akan mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan yang abadi pula. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain lagi bagi orang ini untuk acuh tak acuh dan bersifat masa bodoh terhadap agama dan enggan mencari kebenarannya. Para pendengar sekalian yang saya hormati, jika memang betul bahwa agama dan ajaran yang benar itu menjamin seseorang kepada kebahagiaan yang sejati, tetapi mengapa masih banyak orang yang tidak tergerak hatinya untuk mencari agama dan kebenaran? Jawabnya adalah lantaran mereka merasa malas dan ingin hidup santai serta suka berleha-leha, atau lantaran mereka meyakini bahwa agama itu akan menuntut berbagai aturan dan undang-undang dan akan mencegah mereka dari melakukan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akibatnya fitrah suci mereka itu ternodai oleh hawa nafsu mereka sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang congkak, malas, dan mempunyai pemikiran semacam ini, mereka akan ditimpa berbagai akibat buruk yang sangat merugikan dan membuat mereka menyesal selama-lamanya. Lebih dari itu, mereka terancam akan terkena azab yang pedih dan abadi. Orang-orang seperti ini sebenarnya lebih dungu dan lebih jahil dari anak kecil yang sakit, ketika ia menolak diajak berobat ke dokter, lantaran takut untuk minum obat yang pahit. Sementara sakit yang parah atau kematian telah mengancam dirinya. Saya katakan bahwa orang itu lebih bodoh dan lebih dungu dibandingkan anak kecil yang sakit. Karena anak kecil tersebut belum mencapai tingkat kesadaran yang dapat membedakan mana yang berguna dan mana yang berbahaya untuk dirinya. Sedangkan orang-orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal itu mempunyai kemampuan untuk berpikir dan membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak untuk dirinya, serta dapat menimbang antara kenikmatan temporal dan azab yang abadi. Para penonton sekalian, barangkali ada sebagian orang yang enggan untuk mencari agama dan kebenaran. Mereka mempunyai alasan bahwa sepatutnya energi dan waktu itu dikerahkan untuk mengatasi hal-hal yang mungkin dapat diatasi oleh seseorang dan hasilnya pun dapat diharapkan secara nyata. Sementara harapan dan kemungkinan seperti ini tidak akan didapati dalam mencari agama dan hal-hal yang berhubungan dengan agama. Oleh karena itu, menurut orang-orang ini, alangkah baiknya jika tenaga dan waktu itu dikerahkan untuk usaha-usaha yang dapat memberikan keberhasilan lebih banyak daripada dikerahkan untuk mencari dan membahas masalah-masalah agama yang belum jelas hasilnya itu. Nah, pandangan dan kritikan yang dangkal semacam itu dapat dijawab. Pertama, bahwa adanya kemungkinan dan harapan akan teratasinya masalah-masalah agama itu tidak lebih kecil daripada kemungkinan dan harapan akan teratasinya masalah-masalah yang bersifat ilmiah. Kita telah mengetahui bahwa masalah-masalah ilmiah itu baru akan menuai hasilnya setelah puluhan tahun lamanya, yaitu setelah para ilmuwan mengerahkan segala upaya mereka dalam mengatasi hal tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya nilai sebuah kemungkinan itu tidak diukur oleh satu indikasi saja, yaitu kuantitas kemungkinan atau qarabul ihtimal. Tetapi ada indikasi kemungkinan lain yang patut dipertimbangkan, yaitu kualitas hal yang dimungkinkan atau qarabul muhtamal. Misalnya begini, apabila kemungkinan adanya keuntungan dalam suatu usaha itu besar, sebesar 5%, sedang dalam usaha lainnya sebesar 10%, tetapi jumlah keuntungan yang dimungkinkan dan yang bisa diharapkan dari usaha pertama itu sebesar Rp1.000, sementara keuntungan dari usaha yang kedua hanya sebesar Rp100 saja, maka usaha yang pertama itu lebih menguntungkan 5 kali lipat dibandingkan dengan usaha yang kedua tersebut. Padahal, tingkat kemungkinan usaha yang pertama itu hanya 5% saja, yaitu separuh dari tingkat kemungkinan yang terdapat pada usaha yang kedua. Hal ini disebabkan pentingnya derajat dan nilai objek yang dimungkinkan. Mengingat bahwa keuntungan yang dimungkinkan yang dapat diperoleh dari mencari agama itu tidak terbatas besarnya, dan walaupun tingkat kemungkinan untuk memperoleh hasilnya itu lebih kecil, tetapi besarnya nilai dan pentingnya sebuah pencarian dan pengerahan tenaga dalam usaha ini tentunya jauh mengungguli nilai pencarian usaha-usaha apapun yang hasilnya sedikit dan terbatas. keuntungan dari mencari agama, dan kebenaran itu berupa kebahagiaan lahir batin dan keselamatan dunia dan akhirat yang tentunya tidak terbatas. Sementara keuntungan dari mencari selain agama dan kebenaran itu sangat terbatas dan bersifat sementara, yakni hanya untuk kebahagiaan materi di dunia yang fana ini saja. Para teman sekalian yang saya hormati, sesungguhnya seseorang itu baru akan menyadari tidak perlunya mencari agama atau suatu ajaran, manakala ia merasa yakin bahwa agama atau ajaran yang dicarinya itu adalah batil dan telah menyimpang, atau ia merasa yakin bahwa masalah-masalah agama itu tidak mungkin dapat diselesaikan. Nah, persoalannya adalah dari mana keyakinan terhadap batilnya sebuah agama atau ajaran itu dapat diperoleh jika tanpa penelitian dan pencarian. Tidak mungkin seseorang dapat memvonis bahwa suatu agama atau ajaran tertentu itu batil atau telah menyimpang jika ia tidak mencari dan mengkajinya baik secara global ataupun secara mendalam. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul ingin meraih dan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang sejati dan abadi, lahir dan batin, pasti mereka akan mencari agama atau ajaran yang benar secara serius dan sungguh-sungguh, bahkan sampai akhir hayat. Dan orang-orang yang telah menemukan agama atau ajaran yang benar dengan penuh keyakinan, kemudian mereka mengamalkannya dengan serius, pasti mereka akan menemukan dan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, ketenangan lahir batin, dan keselamatan yang abadi. Dengan demikian, maka tidak mungkin seseorang akan dapat mencapai kebahagiaan yang sejati dan abadi kecuali dengan memahami, meyakini, dan mengamalkan agama atau ajaran yang benar. Karena itu, jangan sampai kita mengotori dan mencemari fitrah suci kita yang mendorong kita untuk mencari dan menemukan agama atau ajaran yang benar dan rasional. Jangan sampai kita mengotorinya dengan berbagai maksiat, perbuatan dosa dan kezaliman. Apabila kita pernah mengotori dan mencemarinya, maka hendaklah cepat-cepat kita bersihkan kembali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak membaca istighfar. Para penuas kalian yang berbahagia, saya kira ceramah singkat ini tentang motivasi fitriah mencari agama saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita akan bisa jumpa lagi pada ceramah Ushuluddin yang berikutnya. Mudah-mudahan hal ini dapat dipahami dengan baik dan kita dapat mengamalkannya dengan seikhlas mungkin. Dan akhirnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.